Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har snakket med Tone Normann Eide om følelser. Hun har nemlig skrevet en bok om tema som heter Følelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider. I denne boken utforsker hun 12 av våre mest sentrale følelser utifra sentrale teorier, forskning og klinisk praksis der menneskets følelsesliv står i sentrum. Du lærer hvordan følelser, eller mangel på følelser, kan styre menneskers hverdag, deres relasjoner og sosiale liv. Tone går gjennom hvordan disse følelsene, kjærlighet, interesse, glede, redsel, sinne, tristhet, avsky, skam, skyld, sjalusi, misunnelse og forakt, utvikles og erfares, hvilke budskap de har og hvordan de kommer til uttrykk. I tillegg viser boken hvilke konsekvenser det kan få for vår fungering når den følelsesmessige utviklingen hemmes eller forstyrres. Følelser først og fremst skrevet for deg som tar profesjonsutdanningen i psykologi, eller for deg som tar master eller videreutdanning innen psykologi og psykisk helsearbeid. Boken vil også være nyttig som oppslagsverk for psykologer, psykoterapeuter og annet helsepersonell, samt fagpersoner som ønsker mer kunnskap og trygghet for å jobbe med menneskers følelsesliv. Boken passer også for deg som nysgjerrig på følelsenes iboende natur og kraft til å forme våre liv. Personlig så synes jeg boken var veldig interessant, fordi jeg har en slags klokketro på at mer innsikt og forståelse for følelsene kan gi oss et slags større repertoar når vi skal utforske vårt eget indre liv. Derfor så synes jeg mer språk på følelsene våre flere verktøy i verktøykassa mi når jeg skal prøve å forstå meg selv og mine egne reaksjoner. Tone Normann Eide, hun psykologspesialist og ansatt ved Oslo Universitetssykehus. Hun har også en bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser studenter som tar profesjonsutdanning i psykologi. Jeg kjente ikke Tone fra før, men hun viste seg å være en særdeles hyggelig, klok, interessert og engasjert dame. Det var en veldig spennende samtale, det var gøy å snakke med henne, og nå skal du få være med inn i samtalen. Velkommen til en emosjonell episode av Sinnsyn.
Jeg heter Glede, dette sorg, sinne, avsky og frykt. Vi Rileys følelser. Dette Rileys minner. Og de for det meste lykkelige, kan du se. Hva skjedde? Sorg!
Hun gjorde noe med det minnet.
Alt i orden, eller?
Vet ikke jeg.
Sett deg tilbake, glede!
Nei!
Kjerneminne!
Kan jeg si det banneordet nå?
Fra Disney og Pixar.
Vi må komme oss tilbake til hovedkvarteret.
Du kan gå da, Vild, der inne.
Tenk at vi klarer det!
Ok, jeg tenker at vi klarer å gå oss Vild der.
Du kan ikke fokusere på hva som galt. Det finnes alltid noe å snu ting på.
Du har skrevet en bok om følelser.
Yay.
Ja. Har den kommet ut akkurat nå?
Nei da, den kom ut i fjor, juni i fjor.
Ja, ok.
Mm. Ja. Men så var det jo midt oppe i lanseringen og sånn, så kom jo koronaen med full kraft, så jeg fikk ikke liksom... ja, da ble jeg litt stopp rundt det, men den kom ut og vært på markedet nå et års tid.
Ja, Du kunne bare innledningsvis si litt om deg selv og hvor du kommer fra og hva du jobber med.
Ja, altså jeg jo psykologspesialist, jobber til daglig på Nydalen DPS I Oslo, hvor jeg enhetsleder på en gruppeenhet. Som jeg jobber jo da, det en kombinert kurs og gruppeenhet egentlig, men hvor vi driver med mentaliseringsbasert gruppebehandling, personlighetsforstyrrelse primært. Ja, og så har jeg jo flere videreutdanninger, blant annet I denne affect business-modellen, som har vært et utgangspunkt for denne boka da.
Ja.
Men ja, så det det jeg gjør sånn til vanlig, så forfatter jeg på en måte på fritida.
Ja, så da du inspirert av, var det Jon Monsen og den skolen der?
Ja, fra, jeg var jo, har jo utdanningen min fra Universitetet I Oslo, profesjonsutdanningen der, så da var det en inspirasjonskilde fra den gang allerede. Jeg var ferdig der I 2002, og så tok jeg en sånn fordypning noen år etterpå, som en del av spesialistutdanningen min da.
Mm.
Så det har vært liksom, det var liksom utgangspunktet, og så har det blitt liksom Greenberg og andre underveis, men det der, det en av grunnene til at jeg har valgt å ta med alle de 12 følelsene jeg har I den boka, at jeg tenker at alle har sin rettmessige plass I en sånn oversikt da. Så det egentlig inspirert derfra, og noen av de, ja, Sylvan Tompkins og noen av disse emosjonsforskerne som driver med sånne universelle følelseskategorier. Så synes jeg på en måte at det allerede den gang, så jeg har vært liksom forundret over at ikke noen har skrevet den boka, fordi jeg har tenkt at jeg har I hvert fall kjent på et veldig sånn savn etter en sånn bok, bare med en sånn oversikt over hvordan vi skal forstå disse ulike følelsene, hvordan vi skiller de fra hverandre, og det har vært sånn underlig da, at den boka ikke har vært på markedet før, så da tenkte jeg at da måtte jo jeg ta tak og så skrive den boka da. Som jeg jo håpet at kunne komme til nytte.
Ja, for som psykolog selv så sier jeg ofte at man må kjenne på følelsene sine, og så vet jeg ikke egentlig hva det betyr.
Nei.
så jeg jammen ikke helt sikker på det selv, altså. Hvis du gir meg den oppfordringen, så kan jeg sikkert si noe, fordi jeg babler så fælt, men jeg litt usikker på om jeg helt kjenner, I hvert fall klarer å differensiere de da.
Og når du skal videreundervise og si, ja, men da kan du bare gå og lese den boka, så har du ikke den heller.
Nei, nettopp, ja. Men jeg har noen sånne, ja, jeg husker jeg skaffet noen sånne oversikter over, her grunnfølelsene, her står det 20 synonymer på hver følelse, så kan du bla også, og folk har hatt veldig utbytte av det da. Jeg litt husker hvem som har laget den lista, men det en eller annen sånn Jon Monsen-elev, tror jeg, som på et eller annet tidspunkt satt seg ned og skrev opp. Jeg lurer på den lista på 16 følelser, jeg. Men der står det også bare følelsene, funksjon, og så sånn kort 5 linjer om ulike synonymer og hvordan. Men det jo litt snevert da. Du har klart også å utbrodere det litt mer.
Ja, det vil jeg påstå. 550 sider med bare følelser, så da...
For det interessant, jeg har akkurat hatt en pasient som har vært i Moss på den der ketaminklinikken. Har du hørt om det?
Nei.
Nei, for det en sånn psykedelisk form for behandling for deprimerte.
Ja. Ja.
Og det han sier da, når han har vært der nå i 6-7 behandlinger, så, som egentlig bare å få en slags sånn halvveis psykedelisk opplevelse, at han har nok vært en sånn vokst opp med rusmisbrukende foreldre og hatt ganske marginal med omsorg og ganske sånn stor og tøff, men at han føler han har, enten så det bra eller så dårlig, han har veldig lite nyanser i det følelseslivet, men når han sitter nå I gruppeterapi så det som om han gråter en del, som om han føler sånn varme for alle de andre. Altså han sier at det fra å føle det bra til dårlig, så det noe enormt spekter og nyanser, som plutselig har bare veltet innover han, som det som om denne behandlingen han fått der, kanskje I tillegg til gruppeterapi, da, med på å åpne disse følelsene litt mer. Men nå, når han ikke har kjent på de på 35 år, så blir det jo litt voldsomt at nå kommer det ganske mange på en gang, og ganske mange nyanser I det. Så trenger han kanskje denne boka, han trenger et språk.
Ja, det akkurat det. Mm. Og du jobber kanskje litt med emosjonelt ustabil også?
Ja.
Ja, og noen av de også sier jo at det liksom, det er mellom 0 og 100, men mellom, altså, det liksom enten eller, men mellom der det et eller annet grom som ikke de liksom har helt oversikt over, de nyansene, som ikke bare I sort-hvit, men Men det å liksom, ja, få klare å differensiere og kjenne etter liksom, innover på hvilke signaler man skal lytte til for å kjenne igjen de ulike følelsene, det liksom, ja, det litt upløyd mark for mange, både pasientgrupper og jeg tenker for folk flest også, egentlig, for mange av oss, at det vi har ikke lært, vi har ikke språket, vi har ikke liksom lært ordentlig hvordan vi gjør det der, da. Og enda verre selvfølgelig med de med, som har hatt en traurig bakgrunn, så er det noen mangler der. Mm.
Når de følelsene, så lenge vi mangler språk, så har vi ofte tenkt at det følelser som mangler språk, de kommer til uttrykk på en eller annen måte, kanskje kroppslig.
Mm.
Tror du at de følelsene, at de ulike følelsene som du kategoriserer, kommer til uttrykk på forskjellige måter i kroppen, eller forskjellige steder i kroppen? Har du tenkt på det? Mm. Eller?
Ja. Ja, det har jeg. Og svaret er ja, men altså det er jo noe, liksom, noen typer følelser ligner jo veldig i sin kroppslig aktivering, og der er det jo liksom fortolkninger også som kommer inn i bildet da, i forhold til situasjonelle triggere og cues og sånn. Hva er det som på en måte, hvordan skal jeg tolke de signalene jeg kjenner i kroppen og i forhold til den situasjonen jeg er i? Men de har jo også gjort litt forskning på det i forhold til at man kan faktisk liksom måle da, at det er liksom ulike steder som fyrer litt avhengig av hvilken følelse som er aktivert, ikke sant? Det er liksom temperaturforskjeller med for eksempel sinne som åpenbart har et type varme, men skammen er litt mer kald. Det har jeg faktisk lært, jeg har jo også gått en sånn ICDP-utdanning i de siste årene, og der også er det veldig mye fokus på dette med ikke sant, hvordan sinne sitter på bestemte deler i kroppen, hvordan du liksom, og den impulsen det kan ha ved å liksom bre seg varme og en kraft utover i armen, at det kjennes ikke sant, du blir sterk, du kan liksom, det er en helt annen fornemmelse det enn å bli vissen, eller bare ha sånn der hjertebank, eller liksom, det knyter seg litt, og kanskje er en litt mer sånn angst. Altså. Så jeg tror man kan lære å kjenne igjen, liksom, og differensiere litt på, er dette en angst, er jeg redd, nå er jeg sint, litt avhengig av hvordan du liksom, du må ha noen sånne parametre å gå etter da.
Mm.
Hvordan, er det en klump, er det trykk, er det en, ja, og hvordan, og eventuelt også hvilke tanker som liksom umiddelbart begynner å spinne da, når de kroppslige fornemmelsene dukker opp. Men,
er sinne i kjeven for eksempel? Eller er det bare sånn?
Ja, da kunne man jo tenke at man begynner å liksom holde litt igjen, eller at man liksom prøver å liksom, at det knyter seg litt, at det kan komme noe liksom legge seg litt sånn oppå, men det er nok mange som biter litt en måte å regulere sine på kanskje, at man biter litt i forlengelse av det, at man holder det litt sånn i sjokk mer enn å kjenne det, det er sinne at det er en følelse som er mer sånn i torsoen holdt jeg på, så det er jo armer og bein, at man blir sånn sterk og kraftfull og får litt energi mens den anspentheten da, liksom, da kanskje det melder seg på en forsøk på å regulere ned da, eller holde igjen, ja.
Men hva er årsaken, tenker du, til at folk for meg opplever som at jeg kan si selv, jeg har sikkert et ganske stort repertoar, jeg bare reflekterer ikke så mye over det, men det er for meg veldig ofte overraskende hvor lite kjennskap folk har til sine egne lyster og behov, eller hva som gjør meg bra, for eksempel, eller jeg blir aldri sint, det synes jeg også er helt merkverdig påstand å komme med. For det virker som om det er sånn et enormt lokk, da, altså, som de følelsene har blitt skrudd helt av. Og da tenker jeg det er som å gå rundt i verden med øynene igjen. Altså, du,
ja.
Og hva er det som gjør at mennesker undergraver dette emosjonelle kompasset sitt i så stor grad, som at de, hvis du spør hva liker du, så svarer ofte jeg vet ikke. Altså, jeg har aldri tenkt på det, eller, ja.
Nei, det er veldig fascinerende, og det er jo et kjempestort, eller komplisert og langt svar på det, men jeg har jo veldig, og det bruker jeg litt som et utgangspunkt i boka mi, og dette med tilknytningsteori, og den utrygge tilknytningen da, som skjer for mange av våre pasienter, ikke sant, litt sånn tidlig i livet med mangel på validering, mangel på bekreftelse av de følelsesmessige uttrykkene, og signalene, ikke sant, at du får ikke denne speilingen på, nå virker du sint, eller nå virker du lei deg, og at det blir tolerert og tatt imot. Og hvis det liksom erfaringen, eller at det ikke har vært rom for, hvis det mer sånn neglekt, at det ikke har vært rom for følelser, det ikke, du må håndtere det på egen hånd, så blir det kaotisk, og så får du ikke på en måte hverken utviklet det språket eller den speilingen i forhold til det, og vi får bekreftelse på at dette meg, og at jeg har en legitim grunn til å føle det jeg føler i disse situasjonene, da. Og spesielt hvis det, en ting at det kan skje liksom små empatiske svikt for mange av oss, men så det en reparasjon og så går det på en måte greit, men for de som da har sånn repeterte mønstre hvor dette ikke blir holdt eller tolerert eller speilet, så vil det på en måte utvikle seg en nesten en sånn mangeltilstand da. De har ikke fått hjelp til å regulere de følelsesmessige tilstandene de har vært i fra de vokste opp, så det vil jeg tenke for meg det i hvert fall den mest liksom umiddelbare og mer sånn intuitive forståelsen av det, og hvordan jeg møter våre pasienter, så tenker jeg at det et eller annet som har gått feil liksom tidlig i tilknytningen da, som en hovedforklaring. Altså, det selvfølgelig temperamentsforskjeller og evne til språk og sånn, som kan selvfølgelig være litt forskjellig, men jeg tror hovedforklaringen ligger der. Og at vi må hjelpe dem til å da nettopp gi dem den speilingen og det språket og sånn som de har manglet tidlig i livet, at det er slags en sånn nybrottsarbeid da, de må gjøre sammen med oss da, for å finne litt tilbake til disse, ikke sant, disse følelsenes opprinnelige funksjon da, som jeg veldig opptatt av i boka, ikke sant, alle de følelsene har jo en opprinnelig funksjon, noen opprinnelige signaler som ligger der, sånn som en sånn råstoff i det de liksom blir født, og så må de ha hjelp til å klare å liksom bygge de stenene sånn at det blir på en måte denne kategorien ut av det da. Hvis ikke de har fått hjelp til å bygge de steinene, så ligger de på en måte strødd. Så da må noen komme og hjelpe og plukke opp og sette de på plass. Og.
Men sånn, noen ganger så har jeg tenkt at det, hvis man tenker på mentalisering da, som er et sånn, begrep, og en del av det handler om å forstå andre menneskers indre liv.
Mm.
Og så kan man forestille seg at noen vokser opp med litt sånn ustabile foreldre, hvor mye av oppveksten dreier seg om å monitorere foreldrenes status, på en måte. Mm-hmm. Sånn at de blir gode til å kjenne igjen hva som skjer hos andre mennesker, men bruker såpass mye energi på det at de har lite energi på å kjenne igjen hva som foregår inni seg selv.
Mm-hmm.
Da kan man jo forvente at de har en slags halvveis mentaliseringsevn, at de er gode på å forstå andre menneskers indre liv, men dårlig på sitt eget.
Mm-hmm.
Men på den andre siden så har jeg også lest flere steder at de som har denne typen utrygg tilknytning og også kanskje hatt såpass sterke følelser de ikke har lært å håndtere, at de har bare prøvd å unngå følelser generelt, altså bare få de vekk, sånn at de slipper å ha med de å gjøre, så vil de også mangle veldig mye av sin intuisjon eller slags følelsesmessig inntoning på verden rundt seg, og dermed så vil de ofte da misforstå en del, for eksempel, også signaler fra andre mennesker som kan være farlige, sånn at de sjansen for at du kommer i en farlig situasjon på nytt er ganske stor, fordi du nettopp har skrudd av den der magefølelsen som kanskje dukker opp, eller den intuisjonen som kanskje er språkløs, men som likevel sanser en type fare ved dette mennesket, så jeg tror jeg trekker meg unna. Ja. Så når de ikke har den, så havner de i et nytt overgrep, nærmest fordi at de ikke har så god kontakt med sine egne alarmklokker og sin egen frykt egentlig, selv om de likevel har vært vokst opp med en sånn sensitivitet for andre da, så akkurat det krasjer litt for meg, de to teoriene, jeg vet ikke helt om de, det er såpass komplisert at det er mulig å på den ene siden kan de virke sensitive, på den andre siden kan det virke som om de ikke kobler når det er fare på ferde.
Ja. Helt enig. Og da, ikke sant, så kan man jo forstå det enten litt sånn i sånn tilknytnings eller mer sånn affekt teoretisk forståelse i det der med at du mister kontakten med signalfunksjonen og det kroppslige og sånn. Og så kan man, jeg er blitt veldig glad i den toleransevindemodellen, den kjenner du kanskje til også. Mm. Og bruke det i forhold til det å forstå regulering av følelser også. At en ting er at man kan bli sånn hyperaktivert og er veldig sånn sensitiv og har liksom følerne ute og sånn, veldig var og årvåken, og kanskje litt sånn oppunder vinduet. Og så er jo liksom den andre mekanismen er jo nettopp det der at du skruer av nesten før du får kjent dette, for det skjer ikke noe aktivering i de signalene du på en måte, før du helt tatt får kjent noe, så er du på en måte under vinduet ditt, sånn at du blir flat, eller du blir kobler deg fra, nesten som en sånn fremmedgjorthet, eller du får ikke noe sånn, det ikke noe bevegelse da, som vil være en litt sånn, på en eller annen måte, en slags overlevelsesmekanisme, som kunne kanskje ligne på en frystilstand, men det bare koblet fra, du kjenner ikke noe. Som just jo ikke så uvanlig for en del traumepasienter, for eksempel, å ha. Mm. I tillegg til den hyperaktiveringen, så har de også den der hypoaktiveringen, at de blir flate og avskrudd.
Ja, så de er liksom, de er både over og under, men ikke så ofte i toleransevinduet.
Ja. Det er riktig. Det vil jeg tenke.
Ja, for på den ene siden kan de av og til merke at de er veldig sånn, de kan nesten ha en slags paranoid beredskap, en slags sånn sensitivitet for avvisning, og de leser deg, og du kjenner en slags, det er nesten litt sånn anspent å være i denne relasjonen, for du virker sånn overvåket nærmest, som om de er på hele tiden og leser enhver liten bevegelse.
Mm.
Og på den andre siden så ser du at de havner i disse forferdelige situasjonene gang på gang på gang på gang, når de er så overvåkne. Men det kan forklares ut fra dette toleransevinduet, at de enten da er skrudd av og ikke oppdager det som skjer, eller at de er sånn hypervaktsomme og legger merke til ting som nesten ikke er der, eller skaper en slags uro i relasjonen der også.
Mm. Ja. Og at noen pasienter kan jo veksle mellom de tilstandene, mens andre er jo litt mer enten eller.
Mm.
Men fellesnevner er jo nettopp det at ikke de klarer å være i vinduet der, da, hvor de er liksom, hvor de både, ikke sant, til forhold til mentalisering, tenker jeg, altså meningsfullt å snakke om i forbindelse med at du er innenfor det vinduet, for da klarer du på en måte å tenke og føle samtidig da. Da klarer du å være oppmerksom på de signalene du har, og kjenne at nå er jeg litt på vakt her. Hva er det som skjer rundt meg nå? Da klarer jeg på en måte å tenke og forstå denne situasjonen. Har jeg grunn til å være redd nå? Er det noe her jeg burde liksom være et oppspå? Eller overreagerer jeg nå? Liksom? Er det jeg som, og er dette denne gamle følelsen da, som kommer igjen, som lurer meg litt her nå? Ikke sant? Da er du jo virkelig godt innenfor. Du kan reflektere over det du føler uten å projisere, for eksempel, eller så, men det er jo en øvelse som veldig mange av våre pasienter trenger å gjøre igjen og igjen, fordi det går jo ofte bare sånn på automatikken da, den aktiveringen, og så er det ikke nødvendigvis den aktuelle situasjonen heller da, som det handler om, men litt sånn gamle mønstre som popper opp, eller at det er, som du sier, mer sånn reelle farer som ikke de klarer å fange opp da, fordi de er allerede på en måte skrudd av som en overlevelsesstrategi på et vis.
En annen ting jeg har lurt litt på i det siste, som jeg jobber på Sørlandet, men jeg er fra Østlandet.
Mm.
Og det er jo noe kulturelt ved dette også, hvordan hva slags temperament vi er vant til, eller hvor høy temperatur vi tåler, eller hva vi anser som ufint, eller for mye, og så videre. Jeg synes det ligger en litt sånn lokk over Sørlandet på mange måter.
Mm.
Så vi har en slags sånn kulturell, og så lurer jeg på hvor mye av min altså hvis man ser for seg at vi har to hjernehalvdeler også, og jeg vet ikke om det er litt sånn utenfor eller litt sånn poppsykologisk å snakke om da, men for meg så kan det se ut som om en del av følelsene våre, de ligger vel både litt her og der, men det er jo en del, for eksempel å gjenkjenne ansiktsuttrykk hos andre, da, eller stemninger hos andre, det ligger gjerne i den høyre, som er mer sånn holistisk, språkløs delen, selv om de samarbeider hele tiden, så vil det jo være at følelsene skal jo også på en eller annen måte forstås og fortolkes av meg. Så når jeg sier hva jeg føler, så tror jeg ofte det er fortolkningen av min egen følelse jeg refererer til, og da kan det være at jeg fortolker den feil, at jeg har bare fått et slags operativsystem, det er denne måten du skal forstå den følelsen på, den følelsen heter sånn og sånn, men så kan det være at jeg går glipp av mange nyanser, for jeg putter de bare ned i en forståelse, så at jeg kanskje kan ha 150 nyanser av frustrasjon som går fra å være mildt frustrert til voldsomt forbanna, men jeg har jo ikke noe, jeg har jo ikke 150 kategorier på sinne, så jeg har jo, jeg putter det vel bare sånn at jeg. Så det er liksom, tror du at vi kan jobbe man med følelser ved å utvide kategoriene sine og språket sitt som skal fortolke følelsene våre?
Ja, det kan jo være en, altså det kommer litt an på hva som er utfordringen i utgangspunktet, ikke sant? Fordi noen vil jo kunne kjenne veldig, veldig mye kroppslig, for eksempel, og ikke ha noe språk, mens andre er jo mer sånn intellektualiserende, ikke sant? Mer sånn intellektualiserende, de tolker og tenker veldig mye, men kjenner ikke så mye etter. Så det vil jo være litt sånn avhengig av utgangspunktet, men det kan jo helt sikkert, liksom, man har jo en sånn der feiloppfatninger av en del følelser, for eksempel at man kan for eksempel konsekvent kalle en misunnelse for jalousi, eller motsatt, at man har sånn, nesten en sånn misoppfatning av den følelsen som aktivert, eller man kjenner for eksempel det som vi kaller som weepiness i CDP, at man gråter, men man egentlig sint. Jeg tror jeg lei meg, men så hører du det kommer i sånn her anklagende, liksom passivt aggressiv form. Det ikke egentlig tristheten, men det et sinne du ikke vedstår deg eller kjenner på, som egentlig på en måte den bakenforliggende følelsen. Da.
Ja, så den typen tristhet eller gråt, da får man ikke noe særlig medfølelse, kanskje? Man blir mer sånn...
Ja. Mottaket blir nesten mer irritert, du kjenner ikke noe særlig empati, og det kan man bli sånn forbidlet over, ikke sant? Fordi hvorfor det ingen som ser meg? Hvis man får litt den, så blir man litt sånn der, orker ikke helt. Men sånn at når du merker at den tristheten til stede, så kjenner jo mottaker ofte en større grad av liksom medfølelse og får lyst til å liksom, gi støtte og trøst og sånn. Så det en kvalitet som, men en del pasienter klarer jo ikke skille. De tror at de appellerer til et eller annet, men så er det egentlig, så kommer det form i en sånn der krevende, anklagende form, og da ja, så det kan være, og da kan man jo liksom lure på, for hvis man bare skulle ta de signalene på face value, da, at det tårer som kommer, så tenker man, da må man være trist, men så enkelt det jo ikke nødvendigvis da. Sånn at sånne signaler kan på en måte også lure oss litt, ikke sant? Og da jo det å gå for eksempel via kropp også, hva kjenner du liksom bak de der tårene, hvis du liksom skal la det som under få lov å komme litt fram, hva er det som liksom ligger der da? At de får mer kontakt med en sånn type følelse og kjenner den kroppslig mer enn å bare lytte i det som skjer her oppe i øya liksom.
Nå er det viktig at terapeuten er ganske sånn emosjonelt intelligent selv da, for jeg vil si at jeg synes det veldig interessant hver gang jeg møter mennesker som gråter og jeg får en sånn gråt i halsen selv, jeg blir enormt berørt da, av det, kontra tenker, er du snart ferdig med å gråte?
Ja,
altså at, nei. Ja, jeg blir liksom, og historiene kan være tilsvarende like også, men likevel så har jeg, så det vil jo for meg være veldig interessant at jeg tipper den måten du gråter på, det får du ikke det du trenger for andre folk på en eller annen måte, men jeg kan ikke egentlig sånn redegjøre for akkurat hva jeg har oppdaget, og for alt jeg vet så kan det jo være filtrert via alle mine nevroser, så jeg ikke aner, og det er ikke sikkert jeg har noen. Det kan være tusenvis av faktorer som gjør at jeg blir irritert på den ene og får medfølelse med den andre. Kanskje den ene ligner på broren min, og den andre ligner på han som mobba meg på skolen. Derfor så har jeg helt forskjellig empatisk respons på disse to. Så det å utlede sånne dynamikker underveis, der blir man jo litt sånn... Man skal jo ha en ganske solid fornemmelse og magefølelse, og så bør man vel tvile på den hele tiden, sånn at man ikke buser ut med noe som er en eller annen nevrotisk feiltolkning fra hans eget psykiske bagasje. Ja.
Helt enig. Jeg tror man kommer godt på vei med å liksom lese denne boka mi veldig, veldig nøye, da, som behandler. Fra, hvis du liksom, hver enkelt føler seg veldig, veldig nøye, så kjenner du etter det. Og så er det jo selvfølgelig det du er inne på med å kjenne sine blinde flekker, ikke sant? Og vite hvilke pasienter og hvilke liksom, både hvilke pasienter og hvilke type følelser er det jeg altså, har et litt anstrengt forhold til selv. Sånn at jeg kan håndtere det litt på innsida når jeg møter en type pasienter. Men også kunne stole på gjennom sin kliniske erfaring at det er noen type pasienter som, eller med det samme, liksom, fremtoningen vekker noe av det samme i meg da. Og stole liksom litt på at når jeg kjenner den der empatien og det liksom veller litt opp i meg, så er det en genuin opplevelse av å møte, speile den følelsen som til stede i rommet der. Versus når jeg kjenner at jeg blir irritert når noen sitter og gråter, da er det forhåpentligvis, eller antageligvis noe med det den pasienten vekker, en slags overføring den pasienten, eller at vi besitter en eller annen motoverføring der, da, at vi må stole liksom litt på det, hvis man er sånn tålig eller skrudd sammen da. Og hvis ikke, så må man jo gå noen runder og kanskje få litt veiledning og sånn, hvis man i tvil, men ja. Så det er litt både, og man må både, som du sier, ha litt den intelligensen eller forståelsen av hvordan disse følelsene både opererer og hvordan de kjennes ut sånn for dens egen del, og liksom hva man kan leite etter og spørre etter hos pasienten da. Så når du har den der pasienten som sitter og gråter og sutrer litt, og du kjenner at du egentlig blir litt sånn irritert, så kanskje man må utforske det litt sammen med pasienten. Hvordan pleier du vanligvis å bli møtt når du liksom, i denne formen? Eller, ja, för att hjälpa dig lite och kanske finna en annan måte att kommunicera det på då.
Någon gång så känner jag att de outsourcer sinne till mig.
Ja.
Så att du är väldigt leda nu och det du egentligen önskar fra, men egentligen är det dritförbannat på de som sviktade dig, men det kommer till uttryck nu i dessa tårarna. Men du vill egentligen att jag ska bli förbannad på dig på dina vägne så du slipper den känslan du inte egentligen tåler.
Placerar det över i dig ja.
Ja, och att jag fort... blir en sån slags att jag kanaliserar detta sinne för dem. Och jag har så pass lätt sinne lätt tillgänglig då, så ofta att jag går att det gör jag utan att tänka på det nästan. Så att då kan jag bli frustrerad och Och då har jag fått uttryckt en känsla för mig lite lättare, men jag är lite osäker på om jag har hjälpt någon då, om det hjälper att vara uttrycket för deras, som kanske någon hör på aggressiv musik för att få uttryckt ett eller annat via något annat, eller om jag bara blir en sån slags krycka där det inte kommer något vidare själv, men jag har fått en utblåsning och kan gå igen. Jag vet inte vilket hur det egentligen fungerar, om det har någon hensikt när jag märker att jag blir så förbannad på någons vägne.
Ja, men gir du det tillbaka till dem då eller är det mer att du blir gående och bära på det eller säger du något om det i rummet liksom, eller till den som har placerat hos dig?
Jag tror inte akkurat att jag bär på så mycket. Jag tror bara jag blåser ut sån typ i gruppterapi då att jag berättar akkurat hur vad jag känner för den person som nu har tråkat på det hela livet liksom.
Ja.
Att jag en sån halvvägs blir lite sån nej fy fan det där är såna folk att jag kan bara säga ett land sånt automatiskt blir sån uttrycka frustration på att folk kan ha behandlat välkomna sånt då.
Ja.
Och som är sant då för att de har blivit behandlade dåligt. Men men det sinne finner de inte själv. De finner inte sinne fram och då tänker jag ja men då måste jag ta hela det sinne. Man ska visa att sånt ser det ut. Och så är det som jag visar.
Ja. Så visst de då ville benekta, visst du hade spurt dem då när du, liksom när du känner du får placerat det sinne, du känner att du sitter och kokar på insidan. Ja. Och du då spør patienten, men vad känner du nu när du snakker om detta? Vad märker du sker med dig i kroppen när du snakker om detta här nu? Vad känner du liksom? Och hvis du då säger nej, känner ingenting liksom. Och hvis du liksom gjentatte gånger får en sån typ av respons eller att det börjar med liksom så man då kan si något sånt som att ja, för jag kände blir så provocerad på dina vägne. Jag känner att jag kan få en sån känsla av en upplevelse av orättfärdighet och sånt. Kan du känna igen det? Alltså ge det liksom lite tillbaka. Då tänker jag det kan vara ganska så nyttigt för då kan du få en sån legitimering av att oj alltså det är rimligt att reagera med sinne den reaktion i den situationen eller det är rimligt att tänka att den måten att bli behandlad på inte är ordentligt. Eller att lägga det ut i gruppen och tänka vad tänker de andra då men blir behandlad sån tänker det det är grejt syster det är ordentligt liksom eller
Så man kan fungera som en slags rollmodell på hur man en typisk person vill reagera i den situation som beskrivs. Men visst du överhuvudet inte känner det än, visst att det sinne är en så skummel følelse at de oppfører seg totalt selvutslettende på alle områder i livet, for det er også en sånn ting jeg har tenkt på, at en del følelser, som kanskje boken din hjelper litt til, at en del følelser er litt sånn ufortjent dårlig rykte også. At vi har kategorisert de som bra eller dårlige, som positive eller negative. Og veldig mange av følelsene våre er jo negative, sånn sett, hvis vi skal kategorisere de. Men de er jo signaler vi bør lytte til, ikke sant?
Det er akkurat det. De kan oppleves ubehagelige, det kan være smertefullt å ha, men... men viktigt att lytte till allikevel ja alltså att den där frykten för smärta att känna på något smärtefullt eller att det också ligger i en liksom där kultur eller vi har med oss också i vart fall i vår tid då att det ska vara vi ska vara så lyckliga och ha det så bra hela tiden och sånt att vi blir sån rädd för det där att eller tänker liksom att hallo det är ju hela spektret som man måste lytte till och nettop genom det att man då kan uppleva då en lättelse i andra änden då. Hvis du flykter fra det gang på gang på gang, så popper det på en måte opp igjen. Men ved å liksom, det er jo nesten som liksom angst, ikke sant? Med følelseseksponering og angsteksponering har jo litt det samme prinsippet, ikke sant? At du må på en måte møte det og stå litt i noe av det som er jævlig. Du må sørge, du må kjenne liksom den hulkegråten over det du ikke fikk på en måte. Og det er jævlig vondt, men i den andre enden så kanskje det ligger noe forsoning og en lettelse. Ikke en lettelse, men at du liksom kommer deg et steg videre da, i stedet for å flykte fra det hele tiden.
Er det ikke viktig at du har liksom prefrontal cortex påskrudd i den situasjonen hvor du... For hvis du fanges av følelsen, så kan den kanskje... At følelser er såpass overveldende og såpass vonde og vanskelig at jeg vil helst prøve å unngå det, så jeg går tilbake til å være en robot, som har fungert bedre for meg. At, så at man må gjøre det i en sånn type omgivelse hvor man vet hva som skjer, så man ikke mister helt, man ikke havner i følelsenes vold på en måte.
Ja. Ja, for det jo mange som redde for, ikke sant? Som sier sånn, ja, men hvis jeg slipper til den følelsen, så kommer jeg til å miste fullstendig kontrollen på den, og kanskje har erfart også at hvis de for eksempel slipper til sinne, så har de utagert og mistet helt besinnelsen, eller klarer ikke å stoppe å gråte, det bare liksom fortsetter, og så blir så sliten, og det blir så sånn, ja. Så det kan jo være erfaringsbasert, eller bare fryktbasert, uten at det egentlig basert på erfaringer i det hele tatt, men de har en eller annen fornemmelse av at det er jævlig mye vondt der inne, sånn at hvis jeg virkelig åpner det lokket, så blir det liksom Så ja, jeg tenker også det er at vi kan hjelpe dem litt til å liksom være til stede mentalt mens de er i kontakt med noe. Da. Og at det skal være en liksom gradvis åpning på en måte. Så poenget er ikke nødvendigvis at man skal slippe ut liksom det monstret, at man skal liksom miste kontrollen. Og det må man noen ganger liksom si liksom tydelig i forkant. Altså de skjønner liksom poenget med det. Og jeg er her sammen med deg når vi gjør det sammen, og at vi kan stoppe når som helst, eller at det liksom... hvordan er det å kjenne på den følelsen du har akkurat nå, kan du bare være litt i det, klarer du å liksom være til stede sammen med meg her og nå, samtidig som vi kjenner på noe, du sa monitorere litt sånn underveis da, hvis det er mulig da, som man vil gjøre kanskje med liksom traumebearbeiding og sånn, og poenget er ikke at man skal liksom tilbake i, man skal ikke være floddet i traume liksom, man skal være til stede her og nå mens man kjenner på det da.
Sånne aggresjonshemmede mennesker som er veldig vanlige der vi jobber sannsynligvis på et DPS. Jeg ser på sånne utredninger, så har de fleste, de har for mye energi bundet opp i frykt- og panikksystemer, sånn at de mer selvhevende systemene er ofte enten skrudd helt av, eller altså, de har en selvutslettende måte å være på, livredd for å bare si nei til noe de ikke vil nesten, så de sier ja når de mener nei. Så sinne eller selvhevelse er en ekstremt farlig følelse, og helt sånn totalt uakseptabel. Og så er det kanskje sånn med de fleste følelser som er et uavklart forhold til at vi har knyttet frykt til den følelsen. Og jeg husker en mann som overhovedet ikke som var så nærmest sånn underdanig, og han var så takkende og skulle aldri, det er litt sånn som jeg har det når jeg har vært i Thailand noen ganger, det synes jeg er ubehagelig, for folk er så innmari høflige, de driver sånn bukker så mye at jeg føler meg som en dust, jeg føler meg som sånn der jeg får et ubehag av å føle meg som den rike, sleske idioten som går rundt her og utnytter andre, men sånn, de har en måte å være på som jeg blir satt opp på et pedestal, og jeg ikke føler meg komfortabel i det hele tatt. Sånn er han nesten, han er så utrolig sånn selvoppoffrende, og det eneste stedet jeg får fram et sinne i ham, det er hvis han snakker om religion.
Ja.
For han blir så fly forbanna når han tenker på hvordan folk lurer andre da, med sånne religiøse triks og så videre som man har vært utsatt for selv. Da. Så da plutselig så vekkes jo dette, men det blir så vikarierende igjen. Sånn som i en gruppeterapi, så kan han ikke... du kan prøve kjempelenge. Kan du kjenne, er det noe som bare irriterer deg litt? Er det noe ved de andre? Er det et eller annet? Men liksom ikke er noe... Hva gjør du med mennesker som sliter med selvhevdelse? Sånn, eksponerer du de? Eller hvordan får du tent denne gnisten så de ikke blir kjørt over i hver eneste sving?
Ja, nei, altså jeg tenker sånn i utgangspunktet så må du jo eie den motivasjonen da, om å ikke ville bli overkjørt lenger.
Ja.
Hvis de tenker at det er ikke så farlig med meg, jeg kan godt bli overkjørt, så på en måte, da kan vi bare jobbe, og så kommer du på noe ingen vei. Så de må liksom eie det, de må forstå konsekvensen av hva er det du risikerer, eller hva er det du på en måte går glipp av, eller hva er liksom konsekvensen av at du holder på denne måten, da? Og er du fornøyd med det? Ønsker du å ha det sånn? Det må man kanskje bruke litt tid på for at de skal på en måte ha et sånn eieforhold til at det jeg gjør, og det jeg bringer inn i disse situasjonene, gjør at jeg får det sånn og sånn. Jeg blir deprimert av det, eller jeg blir utnyttet, eller får aldri hevde min rett, liksom. Og så hvis du har kommet liksom videre i forhold til det, så vil det jo være å litt sånn som høres som du gjør, da, at du må se om du kan liksom finne situasjoner eller et eller annet som gjør at de kan liksom få den der lille triggeren og se om de kan tåle å bare være i den følelsen uten nødvendigvis å agere så mye på den, men bare romme, bare være og tåle at de har en sånn følelse det hele tatt. Skjønne verdien av det, skjønne at de har det, at det er legitimt. For det er kanskje en helt ny erfaring for dem at de har rett til å føle det de føler. Rett til å få en måte si nei, ikke sant, at det er helt sånn hvorfor skal de det? Jeg har ikke noe erfaring med det, eller har ikke egentlig, det har blitt, de har kanskje blitt hogt hua hver gang de har prøvd seg før, ikke sant? At de klarer å se de koblingene, at ikke det har vært bra, da. Men det klart for mange av dem så sitter det relativt dypt, og i hvert fall hvis det sånn tidlig tilknytning vi snakker om her, ikke sant? At de har mistet helt tak i den følelsen fra de liksom 3 år gamle, så det jo en ganske sånn nitidig prosess da. Å få, og ja, så parallelt med en liksom opplevd egenverdi, at de faktisk har en eller annen verdi, som jo også er knyttet til sin, ikke sant? At det du sa med selvhevelse, at hvis du ikke tenker at du verdt noe, eller at alle andre mye bedre enn deg, så har du på en måte ikke noe grunn til å tenke at du skal ha den følelsen i det hele tatt.
Men hvis jeg da sier fra, altså har, tenker du sånn terapeutisk sett at dine egne følelser har en, er viktig å spille inn der? For jeg vil i denne situasjonen komme til å si at måten du oppfører deg på hele tiden, det idealiserer meg på en sånn måte jeg ikke føler meg hjemme i, så jeg blir ubekvem når du driver også bukker hver gang jeg går forbi i gangen og stiller deg ut på siden som om jeg en eller annen som konge. Og det skaper et enormt ubehag og en ubalanse i vår relasjon. Hvorfor slutt med det?
Ja. Du sier det så tydelig, ja.
Jeg vet ikke om jeg sier det absolutt så tydelig som dette, men jeg vil jo, jeg tror ofte jeg vil spille ut hvordan jeg, men jeg er ikke så opptatt av, eller jeg har ikke vært så inn i tilknytningsteori. Jeg synes alltid har vært bittelitt vanskelig å forstå.
Ja,
okay, ja. Så jeg klarer ikke helt å skille de mønsterne, jeg har ikke noe sånn veldig godt språk på, jeg har undervist i det og så videre, så jeg har en viss forståelse, men jeg tenker ikke så ofte sånn, jeg tenker mer sånn i ja, jeg tenker mer at jeg skal fortelle de akkurat hva som foregår inni meg, hvordan de faller ned i mitt hode, så skal de gjøre det samme tilbake, skal vi undersøke hva som foregår mellom oss, men jeg har ikke det, så jeg vet ikke helt denne hvordan dette er en mann som er mye eldre enn meg og behandler meg som om jeg er en konge, og det gir meg et enormt ubehag. Det er lettere med at folk devaluerer meg enn idealiserer meg, tror jeg, sånn personlig.
Jeg skjønner. Ja, nei, jeg tenker sånn at faren med å bli så eksplisitt som du er, vil jo kanskje være at du påfører den andre ganske mye skyld og skam, da. Det er jo på en måte, ikke sant, i og med at du allerede er litt sånn kongen, så blir på en måte ditt ord veier jo ganske tungt. Ja. At de kan skamme seg over at de, ikke sant, at de gjør det. Og du får et ubehag ved det at de påfører deg noe, så er det bare, herregud, ikke sant, stakkars, sånn, eller sånn, ja. Så det kan bli, føle seg, ja, veldig sånn skyld, skam, induserende atferd på dem, kan være. Så for å unngå det, så må det jo være mer en sånn som du sikkert gjør litt med mentalisering, det er litt sånn utforskende, litt sånn, eller sånn som vi gjør i CDP, og sier sånn, legger du merke til at hver gang jeg går forbi deg gangen, så bukker du? Jeg legger du merke til at du gjør det, og så kan vi undre oss litt over hva er det som gjør at du holder på med det, liksom. Kan vi utforske det litt sammen? Hva er det som gjør at du har et behov for å liksom plassere meg litt opp på det? Det blir jeg nysgjerrig på. Ikke sant? Hva er det som gjør at du, hvorfor blir det sånn? Ja. Mer som en sånn utforskende prosess, da, terapeutisk, enn påpekende, kanskje. Fikk du ut å tenke på?
Jeg har vel alltid tenkt at i hvert fall i sånn ISTDP-forstand, at det er ofte skyldfølelsen som kommer som en sånn blokade av selvhevelsen eller sinne. Det er i hvert fall, når jeg snakker med ISTDP-terapeuter, så snakker de ganske mye om aggresjon, og de snakker ganske mye om hvordan skyldfølelse lett kommer inn og dreper den kraften. Ganske sånn, ja.
Ja. De unnskylder seg på en måte før de har gjort noe gærent, da, fordi de er ikke i kontakt med det sinne i det hele tatt. Ikke sant? Hvis det har vært sånn at du er en tilknytningsperson for denne fyren du beskriver, og at han har vært utsatt for mye krenkelser eller kritikk, eller et eller annet, så skulle man jo tenke at deep down så er han egentlig ganske, kunne han potensielt sett vært ganske forbannet på deg, men den følelsen kan han jo på ingen måte kjenne på, så i stedet for å kjenne på det, så unnskylder seg nesten før han i det hele tatt har gjort noe, ikke sant? Og det er klart det er ubehagelig, for det er jo noe projektivt her, ikke sant? Det er jo, du har jo ikke gjort han noe, eller du skulle tilse at han trenger å bukke for deg, men det er i kraft av den autoriteten du har, eller så minner du han om et eller annet som han må bukke for, da. Og det, ja, så det er jo litt, ja, en litt sånn ISTDP-tolkning, men jeg tror den, hvis man har liksom tilknytningsbrillene på, da, så tenker jeg den er ganske sånn reell, da, og at man ikke liksom skal bite på byte på det, men det är vanskeligt då. Och jag hör att du blir, det är obehagligt. Det är enig, det är lite obehagligt både bli idealiserad och jag är inte så glad att bli kritiserad eller jag eller devalverad eller jag då, men det är obehagligt ja. Och du känner att du får lust att liksom göra ett land för att utligna den där skillnaden.
Mm. Det kommer gaver och sånt, ikvant? Det är egentligen inte lov. Ja.
Nej.
Men en annan ting som jag lurer på när jag snackar med experter på känslor. Det är det med jag tror det är Paul Ekman som jag har det från det där med att vara genomsiktig.
Okej.
Okay. Jag är inte säker på men jag tror jag läste kanske Paul Ekman via Daniel Goleman på destruktiva känslor.
Mm-hmm.
Hvor det var en sånn krets rundt Dalai Lama og de forsket de på de munkene og hvordan de håndterte hadde alle disse så da var vel Paul Ekman inne fordi han så flink til å utlede disse ansiktsuttrykkene eller følelsene synes i ansiktet på mange måter så lurer jeg litt på sånn som i rollen som ikke nødvendigvis som terapeut men som pappa
ja
Jeg liker det programmet hun Live Nelvik, for det, jeg kjenner meg sånn igjen I den frustrasjonen. For det pedagogisk riktige med å hele tiden ut... Ja, det pedagogisk riktige, det akkurat som det ikke helt passer meg alltid. Altså at jeg har en slags ideal om at de skal få lov til å se hva jeg føler. Og når jeg blir sint, så blir jeg sint på en måte. Jeg skal ikke utagere det, men jeg skal ikke heller prøve å skjule det. Jeg tenker at hver gang jeg prøver å skjule en følelse for å følge det rådet som står I den boka, så blir jeg litt sånn falsk. Eller det I hvert fall en sånn opplevelse jeg kan ha, at jeg må I hvert fall uttrykke litt først hva det som egentlig koker her, så få det I rommet så de ikke trenger å lure på det. Sånn at de kan se det. Jeg skal ikke liksom bli veldig oppfarende og voldsom, men jeg kommer til å... Som jeg prøver å være gjennomsiktig. Jeg tror jeg kanskje prøver litt I terapi også å være gjennomsiktig.
Ja, og det jo, ikke sant? Det har jo, alle sånne ting kan jo ha både fordeler og ulemper, men jeg tenker også det at man gjennomsiktig I den forstand at man ærlig på hva man føler på innsida.
Ja.
Og så det noe på hvordan det kommuniserer, så hvis man klarer å kommunisere det på en måte som samtidig signaliserer jeg ikke truende, jeg kommer ikke til å skade deg, men jeg kjenner at jeg har denne følelsen min siden. Det min følelse, men hvis du, når du gjør det, så kjenner jeg at det det som skjer med meg på en måte.
Mm.
Og det jo en fin måte å lære hva som vekker opp sinne hos andre, og hvis det en sånn rimelig grunn til å, altså hvis du gjør ting, tøye grenser eller hva det enn det så det en naturlig konsekvens av den atferden. Men jeg tror det viktigste på en måte at du, ikke sant, at ikke du blir en som skaper unødvendig mye skyld hos den andre, eller med mer som en sånn, det kan du gjøre på en måte en liksom pedagogisk riktig måte, selv om man I en følelse, og hvis man ikke har kontroll på det, eller at det kommer ut alt for brått, så tenker jeg da det I hvert fall viktig at man etterpå så kanskje sier, ja, nå ble jeg, kanskje jeg fikk en litt for sterk reaksjon her I forhold til det du gjorde akkurat der, og at man liksom kan reparere litt hvis man har opp, altså hvis man har skremt den andre parten litt da. Men det sånn grenseoppgang det der med hvor gjennomsiktig man skal være. Ja, som forelder det jo, det akkurat sånn der, det greit hvis man leis, det greit hvis du gråter og får barna sine for eksempel, sånn at barna føler at de må trøste deg.
Ja, nei, det blir jo veldig ubalansert. Ja,
ja
jeg føler vel at jeg kan ta ansvar for mine egne følelser, sånn at ja. men jeg Det vel det der å late som om jeg noe jeg ikke eventuelt. Det, ja. Men jeg skjønner hva du... Jeg noe enig I det du sier. Og for jeg merker jo selv når jeg blir projektiv, jeg merker jo selv når jeg har mistet kontrollen på følelsen, eller jeg har sånne flagg. Hvis jeg begynner å bli sånn halvironisk overfor barna, på grente sarkastisk, da kommer jeg til å bli ganske fly forbannet om 5 minutter. Så det sånne flagg jeg planter ut, hvor jeg ser... Sarkasme et slags forstadie til ganske sånn... Det en måte å være passivt aggressiv på.
Så. Eller å bare, liksom som jeg tror jeg og en del andre mødre kan bli, bare sånn stille og unnvikende, og ikke svare eller sånn.
Mm.
Som litt sånn straffende måte å være sint på, da, uten at du kommuniserer noe annet enn bare en sånn der kjip stillhet, liksom.
Ja, og det vel det. Det de som har mest makt gjør, de driver å indusere skyldfølelse I andre folk. Det en måte å kontrollere dem på.
Definitivt. Ja, den veldig... Ja, ikke sant? Og den så subtil også, for du kan ikke ta det. Det ikke nødvendigvis noe som artikulert, men det bare en sånn mellommenneskelig greie vi holder på med, som vanskelig å adressere hvis man ikke skjønner det, da. og ja. Har det språket for det liksom och skönna lite hur skillen liksom fungerar mellan oss människor och
Ja. Du kunde jag spurt om akkurat det är självkänsla bland på listan di.
Mm.
Ja. Jag har hört någon säga si till mig, de som klarar att hantera självkänsla, det är de som är mest psykologiskt modna. Att det är en av de vanskligaste känslorna. Vad vad kan du säga si om självkänsla?
Mm. Oj, Mia, en av mest psykologiskt modna.
Mm. Att det är en komplicerad känsla, att du är ganska moden när du klarar att hantera den på en god måte då.
Ja. Sant, mange synes jo at det skyldfølelse en av de mest ubehagelige ved siden av skam og sånn, og en av de mest ubehagelige følelsene vi har, for den det å på, altså hvis man i kontakt med at man påfører andre noe vondt, så skal man i utgangspunktet kjenne det litt sånn smertefullt, at man skal få behov for å reparere og sånn, men av en eller annen grunn så det vanskelig å si unnskyld, eller vanskelig å liksom erkjenne at man har gjort noe feil, for det, hvis man i utgangspunktet har, jeg tenker så hvis man i utgangspunktet trygg, har trygg tilknytning, har en stabil selvfølelse, sånn at jeg et godt og verdifullt menneske litt uavhengig av hva jeg gjør, men jeg kan gjøre feil, så tenker jeg det mye lettere å kunne si beklager, jeg dreit meg liksom, sorry, det var ikke meningen og likevel ha min, hva skal man si verdighet eller ære i behold, for jeg vet at jeg tross alt et godt menneske da, men hvis jeg utrygg på meg selv og utrygg på om for eksempel hvis jeg gjør noe feil, så kommer den andre til å gå fra meg eller hate meg eller slå meg eller et eller annet så blir jeg jo livredd for det og sånn at i stedet for å da kunne liksom si ta på meg den der rollen å være den som og risikere å bli avvist så blir jeg sint i stedet da eller jeg nekter å erkjenne at jeg har gjort noe gærent eller jeg driver å finne masse måter å beskytte meg på fordi jeg tror det noen, jeg tror at det på en måte gjør at jeg bevarer den andre mens egentlig gjør jeg det helt motsatt og egentlig så bare bidrar det til skyve den andre vekk da. Men jeg tenker igjen det der hvis man ikke har, og som foreldre ikke sant, at hvis man ikke har foreldre som evner å reparere, eller evner å komme tilbake og si unnskyld, så har man heller ikke lært man har ikke noe språk, man vet ikke hvordan man gjør det så man blir bare helt sånn fanget inn i det, og en strategi mange gjør jo da å unnvike å trekke seg tilbake for eksempel da, for det å stå ansikt i ansikt med en som da i verste fall kan komme til å avvise deg, hvis vi tenker at avvisning noe av det verste vondeste vi kan oppleve så det en kjemperisiko. Du gjør deg sårbar overfor den andre ved å si... Det nesten litt sånn med lua i hånda, da, sånn som han der å si, unnskyld, kan du tilgi meg, liksom? Og hvis du da får et nei, det jo... Det vil jo ikke ha... Du vil jo ha den der, ja, selvfølgelig. Så vi gjør oss ekstremt sårbare ved å erkjenne skyld eller erkjenne at vi har gjort noe galt. Jeg kan se at det en veldig vanskelig følelse for mange å ha. Og også hvis du tviler på det, hvis du gjør noe galt og begynner å tenke om deg selv at du et dårlig menneske for eksempel, så beskytter du deg mot det, for det kan du på en måte ikke ta inn da. Da kan du like så godt ta livet ditt, ikke sant, i worst case da.
Mm.
Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt, eller var det noe mer...
Nei, jeg kom også til å tenke på hvor forbløffende dårlig vi kan være på dette med følelser, når det spiller en så stor rolle.
Mm.
Og det slår meg hele tiden i gruppeterapi, at det mennesker holder på forsvaret sitt og holder seg til sosiale konvensjoner og føringer og på trygg grunn og man får bare en følelse at jeg kjenner deg ikke helt og det en slags avstand men hvis de våger å være oppriktige kanskje sårbare kanskje liksom gjennomsiktige og så noe de frykter mest av alt altså, jeg har hørt at folk holder på forsvaret sitt til cirka 45 minutter Det like lenge som en terapitime varer, så de klarer å bite denne sammen, men så vil det ryke etter 45 minutter. Men bare det når folk liksom tar den satsen og våger å være oppriktige, så ser de bare at de får enormt mye respekt, de får varme omtanke, altså uansett hva det så vil ærlighet for det første gjøre andre mennesker ærlige tilbake igjen, og det vil skape en sånn mye nærere forbindelse. Så det bare, i hvert fall en trygg gruppe, så vil det alltid være forbundet med mer kjærlighet, mer nærhet, mer mening. Det mye dypere, den gruppa mye mer meningsfull enn når vi driver og surfer rundt på sosiale fraser og går litt rundt grøten.
Mm.
Så når de da får disse korrigerende erfaringer på det, at de ser hvor... Altså de mister ikke respekt hvis de sier at de redde for det og alltid har følt seg dumme, hva enn det måtte være, så får de bare... folk bare virkelig... sette pris på den måten å være på og gir de masse respekt men likevel så har vi liksom gått et helt liv og bare holdt det for oss selv og prøver å skjule det for alle selv om alt jeg ser at det motsatte det har motsatt effekt. Det å prøve å gå rundt og være noen andre det du egentlig eller småjuge litt på ulike følelser for å være passe I de situasjoner hvor du mener at det og det det sosialt akseptable. Det skaper sånne avstand mellom mennesker. Det skaper... Jeg synes det rart at vi har misforstått det så dramatisk.
Ja.
Men igjen, der vi tilknytning kommer inn kanskje, at vi har erfaringer som setter så langt I bånd her, at hvis jeg viser min sårbarhet, så blir jeg utnyttet, eller ledd av, eller tråkket på, eller et eller annet sånt nå.
Ikke tålt, ikke tatt imot.
Ja.
Ikke sant? Hvis jeg viser det, så eventuelt noe av det verste, ikke sant? Så det ingen der.
Mm.
Hvis jeg kommer ut med noe I gruppa, så blir det bare stille, eller det ingen som responderer, ikke sant? Det mange som sier, det så jævlig ubehagelig.
Jeg
kommer ut med noe, så det bare stille. Du aner ikke hva som foregår inni alle de hulene der. Det nesten hva som helst bedre enn den der stillheten.
Ja.
Og det tror jeg en del av pasienter har erfaret, eller om de har det vondt, eller så det ikke noe apparat som tar det imot.
Nei.
Eller at de blir avvist, ikke sant? I den der slutt og sutter av den der drittungen, ikke sant? Eller et eller annet sånt der hardt, så kommer I det du sårbar, eller sint for den saks skyld, ikke sant? At her i familien hever ikke stemmen. Sånn, så det kan være mange varianter, men avvisningen liksom den samme opplevelsen av å bli overlatt til seg selv med de der vanskelige følelsene den samme. Og den tror jeg så, det den der smerten som jeg tror ligger til bånd for hvorfor vi blir unnvikende dette her da. Det gjør så jævlig vondt å bli avvist.
Ja.
Det liksom for mange det aller, aller vondeste.
Og
det tenker jeg I hvert fall litt sånn, for meg en sånn note to self da, hver gang folk driver og forsvarer seg, beskytter seg, unngår og blir diffus og konvensjon, altså alt det rett og slett det de aller fleste av oss beskytter oss mot det. Det så høy risiko.
Det å være åpen og uttrykke følelsene sine, det kan jo også, og der lurer jeg på hva du tenker, for der mangler jeg litt, eller føler etter hvert vi har utviklet et språk på det, men det virker på meg som om noen mennesker kan være åpne, og det litt tilbake til det kanskje med barna mine, da. Hvis at jeg gjennomsiktig, så mener jeg at jeg kan fortelle litt om hva som foregår på innsiden, men jeg tar ansvar for det. Og I det jeg har utagert følelsene mine, så føler jeg at jeg fortsatt viser dem hva jeg føler, men jeg har lagt det I fanget på dem. Og det må man reparere. Jeg har gitt dem skyldfølelse, for nå jeg så irritert på at de ikke kommer oss ut av det jævla huset. Og det bare fordi de driver og roper rundt og ikke klarer å komme seg ut I gangen. Så da har jeg denne. Men noen mennesker sier at ja, men jeg åpen om følelsene mine, men folk blir bare så lei av meg. Så jeg lurer på om det en forskjell på å være oppriktig med hvem du for min erfaring, hvis du gjør det på en sånn måte og tar ansvar for følelsene dine, så skaper du nær relasjon. Men du kan også gjøre det på en sånn måte at du indirekte eller forventer at den andre skal bære deg på en måte. Så du blir en belastning I stedet for å skape et rom for nærhet og oppriktighet. Vi to kan snakke sammen, jeg kjenner litt sånn på samme som deg. Altså du skaper et rom for å undersøke dette sammen, så kan noen tro at de åpne med engelsk, så legger de følelsene sine I fanget på andre og forventer å bli ivaretatt på en eller annen måte. Og at det der de brenner ut vennene sine. Men jeg vet ikke helt hvordan, om de ser forskjellen på det. Det så subtil den forskjellen også. De snakker jo om følelsene sine, men noen legger de fang på andre, mens noen viser hva de har I posene sine, og tillater den andre å komme nærmere, og de føler seg kanskje, de føler seg som til hjelp. De får en god følelse av å være der for den andre, I stedet for å bli belastet.
Ikke sant? I beste fall så bare virker det forsterkende på relasjonen og at det godt å på en måte få lov å være den andre som bryr seg og sånn.
Ja.
Så det good news med de som på en måte, ikke sant, jeg tenker sånn med personlighetsproblematikk da, de som av mer sånn ustabil art eller avhengig trekk, som oppleves mye mer sånn needy og klamrende I relasjoner, at man liksom blir liksom spist opp fordi at de trenger på en måte en slags bekreftelse, de trenger på en måte den ytre reguleringen I stadighet, da, så det som om det bare siler igjennom, det fester seg ikke helt, eller, og de evner kanskje ikke heller I særlig, så de blir liksom selvsentrert I det, de evner ikke å gi så mye tilbake, hvis de på en måte hadde klart I den der, å si liksom at jeg har det så vondt og vanskelig, og han såret meg, og det vanskelig, og så får du den trøsten du vil si, og så klarer du å si tusen takk, det hjalp skikkelig at du sa det, og by the way, hvordan går det egentlig med deg? Ikke sant? Hvis du hadde fått en sånn følelse av en slags ensidighet, takk for at du spør, liksom, går bra med meg nå, men jeg skal komme til deg når jeg trenger noe, liksom. Men det den der at det blir skjevt. De blir needy, de trenger, de suger ut krefter fra deg, men de gir egentlig ikke noe tilbake. Så det vil jeg tenke kanskje sånn, mer sånn relasjonelt tema, selv om behovet kan ligne på en måte på to forskjellige personer, men det noe med måten de håndterer eller gir tilbake på som kanskje vil være veldig forskjellig da.
Mm.
Du føler deg mer brukt og sugt ut av noen krefter av, mer enn at du kjenner at åh, vi to liksom, vi nære, vi kan liksom gi og støtte hverandre, det en annen dynamikk da. Som det vil være mer sånn trygge, stabile relasjoner er mer preget av enn de som litt mer sånn skjeve og mer sånn, ja, som sånn avhengig tematikk.
Mm.
Hvis det ga mening.
Ja, det får man til å tenke på transaksjonsanalyse, som jeg husker var en terapeuter som drev med her, eller var opptatt av.
Mm-hmm.
Kjenner du til den Eric Byrne og sånn, de var innenfor den transaksjonsanalytiske, men de oversatte egentlig bare Freuds topografi med dette med ego, superego, id, så gjorde de det mer sånn selvhjelpsaktig, hvor de skrev at ego, det en voksen person, id er barnemodus, og superego er voksenmodus. Og så vil du i møte med noen som snakker fra en barnemodus, bli tvunget opp i en foreldremodus, for det krever en form for ivaretagelse og støtte, på en subtil måte. Mens du kan også møte mennesker hvor du selv bare uttrykker på en fin måte at «Åh, nå jeg lei av det, og det slitsomt, sånn og sånn». Men så hvis de da går inn i en foreldremodus, så gir de deg råd og begynner å guide deg, så de stiller seg over deg i stedet for å møte deg på like fot. Altså, de skaper ubalanse i relasjonen. Så jeg tenker at det det at vi, ifølge den teorien, så snakker du alltid fra en modus. Du opererer enten fra barnemodus, voksenmodus eller foreldremodus. Og hvis du ikke møter voksen mot voksen, så blir det en eller annen form for ubalanse i ulik grad. Så jeg innbyr deg kanskje at de som uttrykker følelsene sine på en sånn måte at det blir belastende, går inn i en type barnemodus i enhold til denne teorien, da, som sikkert litt sånn halvsketchy, men ja.
Ja, men det kunne vært interessant å spørre når du hvis du skulle speile litt på det, så når du sitter her liksom sammen med meg nå, liksom, hvor gammel føler du deg liksom?
Oh, ja.
Hvor gammel er du akkurat nå? Når du, og da vil, jeg tror mange ville si, føler meg som en 7-åring. Tror mange faktisk kunne si da. Mm. Føler meg som et lite barn.
Ja.
Hvis jeg har en viss bevissthet av det da.
Mm.
Og i hvert fall om de ikke har det, så kan de i hvert fall begynne å reflektere over at de inntar nettopp den der. Jeg synes det høres rimelig ut. At det er jo nettopp litt sånn umodende behov som mange av de kanskje går og bærer på, som gjør at de blir små da, på en måte i sin framtoning og trengende liksom.
Mm.
Ja.
En siste spørsmål, jeg bare ville, du skriver også om følelsenes vrangsider, kan du bare si hva det er for noe?
Ja, vi har jo vært mye innom det nå. Det er jo i utgangspunktet, ikke sant, med at alle følelser har en adaptiv, hensiktsmessig funksjon, som skal være til hjelp for oss i det, liksom, både det mer sånn overlevelses, men også mer sånn sosiale feltet, da, relasjonelle feltet. Men at hvis de da, så egentlig vrangstidene handler egentlig om at man da ikke håndterer følelsen som de skal, man klarer ikke å bruke egentlig signalfunksjonene til noe, man blir overveldet av dem, eller man er ikke i kontakt med dem, eller man driver og gir uttrykk for dem på indirekte måter, sånn at du blir på en måte kamuflert, du viser dem på måter som du, altså det følelsen som ligger bak, men det kommer ut i en form som skaper relasjonelle problemer for deg, for eksempel da.
Mm.
Og jeg har liksom eksempler på det på hver enkelt følelse når det blir alt for mye av det. Bare som en sånn følelse som kjærlighet, så skriver jeg om erotomani for eksempel, som sånn jo kjærlighetsvrangforestilling, ikke sant, at du blir desperat opptatt av et annet menneske. Det litt sånn kjærligheten på vrangsida, da det på en måte, da har det tatt helt av, for å si det sånn da. Og det har, sånn gjør jeg liksom med hver enkelt følelse. Alle følelser har på en måte sånn vrangside hvor de uttrykker, eller måten de mister på en måte sin opprinnelige funksjon, kan man si da.
Mm.
Men også at de kan, ikke sant, en følelse som sinne kan jo også virke skremmende på små barn. Misunnelse kan jo på en måte, altså det er noe med den effekten, de kan virke liksom skape ubehag hos andre rundt oss når vi gir uttrykk for dem.
Mm.
Så alle følelser har jo på en måte, i hvert fall de litt ubehagelige, og de kan ha en vrangside også i det de bare kjennes ubehagelige ut å bære på. Mm. Og med en stor sorg for eksempel, som ikke gir slipp. Eller ja. Så det liksom både ubehaget på innsida og hva det gir i forhold til andre som vrangsidene. Da.
Ja. Vi skulle hatt den boka di for noen år siden, da gikk jeg sammen med en annen terapeut her. Jeg prøver å jobbe sammen med folk som tenker annerledes enn meg selv, for at da kan jeg liksom lære av dem. Men det vi skulle gjøre sammen, det var at vi skulle ha det jeg kaller biblioterapi. Vi skulle ha slags sånn temagrupper som jeg driver, mer sånn så psykoedukative grupper som baserer seg på dialog, og ikke på at man skal bare snakke om et tema, men har lest noe i forkant, og så da prøvde jeg å gå gjennom alle følelsene, tok en og en følelse hver gang, men vi manglet nok litt kjøtt på beinet, så da skulle vi hatt i en bok, og så sett og så bare satt oss inn i alle aspektene ved denne følelsen, for det kan jo være ekstremt nyttig, hvis ikke vi kan se det, gi det et språk, så vet vi ikke, da vil du bare ligge der som en eller annen vag fornemmelse i et eller annet tåkelandskap uten at vi liksom får fatt på det, så jeg tenker boka det kjempeverdifullt som en sånn terapeutisk redskap som kanskje også kunne pasientene kunne ha nytte av å lese og at vi kunne tatt et og et kapittel for eksempel, og så drøftet hvordan fungerer denne følelsen i mitt liv, hvordan den på vrangsiden, når den på når fungerer den som et fint verktøy og som en veiviser som jeg kan stole på i livet mitt.
Absolutt. Jeg fikk akkurat en hyggelig tilbakemelding fra et miljø i Stavanger som har litt sånn affektbevissthetsmiljø, kalte de seg da. Ja. Men de har tatt inn boka mi og bruker den aktivt inn i sånn psykped i forhold til MBT, men med liksom følelsesfokuset da. Så de, og der sier de, vi bruker den aktivt, og det er flere pasienter som har kjøpt boka, og, så jeg tror absolutt at vi i klinikken at vi kan bruke den til det. Lære oss, både oss og pasientene litt, lære oss opp litt rett og slett i hvordan vi skal forstå og bli kjent med de følelsene, og vi er liksom trygge på ok, det er denne følelsen da, for den har de og de kjentene og de sin funksjon og det er, liksom, det er den følelsen vi, mange av oss kanskje trenger å rett og slett lese oss litt opp på det da
Ja, for jeg trener med pasienter også i gymsalen her, og når hjertet slår fortere, så er det noen som tolker det på en måte at det nå dette er jo helt, dette passer ikke for meg, jeg blir dårlig av det. Nei, du blir sliten, og det er bra for helsa di. Så det å tolke det å bli andpusten som et panikkanfall hver gang, da har du jo veldig lite differensiering mellom hva som er... Så det er jo noen som er på det nivået, virkelig trenger et mer nyansert bilde og mer nyansert forståelse av sitt eget indre liv, som kanskje kan være noe man kan lese seg til, og da bruke det også inn i terapi. Så, men det psykoedukative har nok en ganske viktig funksjon det også, selv om det kan bli litt intellektualiserende og litt på avstand. Men det kan jo være, vi må jo ha begrepene, for vi kan begynne å leite etter det i oss selv også ofte.
Absolutt. Jeg har stor tro på det.
Ja. Kjempefint. Yes. Takk for praten. Da kommer dette på sinnsyn etter hvert, tenker jeg.
Jeg har fulgt litt med på deg. Jeg synes det er mye spennende du holder på med, så jeg tenkte kanskje dette kunne være noe...
Ja, absolutt.
Kjempe.
Ja. Så da introduserer jeg sikkert i starten før denne samtalen. Jeg pleier å lage en intro først, uansett, og så henvise til boka. Hva er hele titlen på boka?
Følelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider.
Ikke sant? Ja.
Og det står også, hvis du bare søker den opp, så står det også litt ingressen på nettet, sånn at du liksom har en slags sånn beskrivelse av vann. Ja, ja.
Jeg så også de 12 du hadde valgt ut. Kjempefint. Men da får du ha en fin helg.
I like måte. Tusen takk.
Jo, ha det bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var altså samtalen med Tone Normann Eide. Vi snakket både litt om følelser generelt og noen ganger litt mer spesifikt om enkelte følelser. Jeg har selv forsøkt å finne en slags oversikt over følelsene våre, hvordan de fungerer og hva de heter. Hver følelse kan også ha mange navn, litt avhengig av kontekst, intensitet og så videre. Som avslutning på dagens episode skal jeg spille av denne lista med følelser. Jeg ser for meg at hver følelse hører til en familie av følelser som ligner hverandre, men likevel litt forskjellig. Kanskje vi tjent med flere navn på samme følelse for å legge merke til nyansene. Denne lista du nå skal få høre, rett og slett for å få en oversikt over følelsene våre, hvordan de fungerer og hva følelsene i samme gate heter, hentet fra kapittel 1 i min bok Selvfølelsens psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Denne boken har jeg nå lest inn som lydbok for Patreon-supportere. Hvis du vil ha hele boka som lydbok, kan du når som helst gå til www.patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement. Da får du tilgang til masse ekstra materiale fra denne podcasten, inkludert selvfølelsens psykologi som lydbok. Selvfølelsens psykologi inneholder over 20 øvelser myntet på å styrke menneskers selvfølelse. En av disse øvelsene handler om å bli bedre kjent med sine følelser, både hvordan de kan tjene oss på en god måte og hvordan de fungerer på vrangsiden. Derfor ble listen over følelser et appendiks til boka, slik at man skulle ha muligheten til å gjøre øvelsene med listen over følelser tilgjengelig. Og nå skal du også få denne lista over følelser, der sier jeg litt om deres funksjon, og jeg har samlet opp en del synonymer, slik at man kan sette litt mer språk på de ulike følelsene, og hvert synonym vil vel da belyse følelsen fra litt ulike vinkler. Sinne og irritasjon en kjent følelse for de fleste, men også kanskje en ganske vanskelig følelse å uttrykke på en god måte, og derfor en følelse mange mennesker har tendens til å undertrykke eller prøve å unngå så langt det lar seg gjøre. Det også ofte en sosialt uakseptabel følelse. Og synonymer da på irritasjon og sinne kan være frustrert, ergret, irritert, opphissa, oppbrakt og hissig, sint, aggressiv, forbanna og rasende. Funksjonen til følelsene i denne kategorien, altså irritasjon og sinne, forbindes blant annet med statusorientering. Hvilke plass har jeg flokken eller det sosiale landskapet? Følelsen melder seg ved behov for å sette grenser eller hevde seg selv. Så sinneirritasjon altså en grensesettende følelse, og det en følelse som signaliserer at vi ønsker en eller annen form for forandring, eller at noen har hindret oss i å oppnå et eller annet mål, og de kan være mer eller mindre berettiget av disse følelsene. Men evnen til å håndtere sinne ganske viktig for psykologisk balanse.
Ja, men svarte balle da! Hvorfor har jeg fått den her nå?
Du så nærmere 5 meter fra krysset her.
Det gjør jeg vel ikke. Det gjør jeg vel ikke. Se her da. 1, 2, 3, 4, 5. 5-25, tenker jeg. 5-25 det! Blank!
Hei, Petter.
Prøv å ta litt mer tak i det. Hør nå, altså, du har jo nå en ganske god setning, ja. Egentlig. Ja. Men du må jo legge trykk på det viktigste. Det ordet blank skal du ta tak i. Ja. Altså, det var 5-25. Blank! Du får litt trøkk bak
det. Og du har sånn, du kommer røyk ut av det.
Ja. Altså, jeg lager frostrøyk, jeg. Ja,
5-25 blank!
Ja, det ikke så gærent, men det er bedre hvis vi har en slags kurve her nå, men det jo langt fra perfekt. Du, kjenn på støtten, ja. Ja, okay. Kom gjerne med noen spytter, kjenn på støtten. Ja, nå begynner du for høyt. Du må sette kontrasten opp. Begynn rolig, det fint at du begynner rolig. Okay. Og så kjører du maks på slutten. Okay. Så fyrer vi gjerne en bitteliten pause før gang, så du får trukket.
Kjøp. Ja, ok.
Ja.
5-25 blank!
Der satt den. Yes. Du stolt av det.
Ja. Velkommen til Typisk deg. I dag skal det handle om sinne.
Hjertelig velkommen til Typisk deg. Setter du deg ned, rolig, og holder kjeften ned, så følger du med. Blank!
Ja, sånn.
Den andre kategorien av våre 16 grunnfølelser heter for tristhet og fortvilelse. Og her har vi også en del synonymer som hver især kanskje har noen små nyanser i forhold til denne kategorien av følelser. Og blant synonymene så finner vi bedrøvet og leise, vemodig, melankolsk og mismodig, sorgfull, sønderknust, fortvilet, trøstesløs eller utrøstelig. Funksjonen til disse følelsene å anspore til gråt. Følelsesuttrykket forteller andre at den ikke har det bra, og det signaliserer behov for støtte. Gjennom et adekvat uttrykk kan disse følelsene lette smerte og hjelpe oss å akseptere tap.
For å behandle en solbrent leppe, og mange av dere som sitter i salen her, var i Livigno, og så hvordan jeg så ut der, og at jeg hadde et stort problem. Han gikk på apoteket nede der, han kjøpte kremen, han ga kremen i handen min. Jeg spurte Fredrik om den kremen her stod
på. Det var en sønderknust Therese Johaug som møtte pressen i dag, reporter Sturlevik Pedersen.
Ja, Johaug fikk i seg anabole steroider ved å smøre det på leppene. Selv sier Johaug at hun ikke visste at leppene var en del av kroppen.
Leppene henger faktisk fast til kroppen, og de liksom plassert på hodet, da, som her oppe og som på toppen av hele kroppen.
Det tredje punktet på lista over våre grunnfølelser nærhet og hengivenhet, og her har vi synonymer som øm, nær og hengiven, kjærlig, kjælen, hjertevarm og glad i, god, medfølende, åpen og omsorgsfull. Funksjonen til disse følelsene å oppmuntre til å omfavne, berøre og gi omsorg til andre. Samtidig handler det om å være mottakelig, åpen og sårbar, noe som også en måte å vise andre tillit på. Følelsene styrker med andre ord de mellommenneskelige båndene. Punkt 4 en kategori som kalles for positive følelser mot selve. Det handler om omsorg for seg selv, selvtillit, selvsikkerhet og stolthet. Funksjonen til disse følelsene å skape samt opprettholde en god selvtillit. Det handler om å ta vare på seg selv og beskytte seg. Det styrker kontrollen på eget liv, gir en fornemmelse av trygghet og tro på egne evner til å påvirke eget liv i tråd med egne behov og ønsker.
Da Mr. Paradise 2016 over. Jeg veldig fornøyd med egen innsats og veldig fornøyd med resultatet i dag. At Galaxul ble Mr. Paradise og at Mayo ble taperen. Det var helt perfekt, så det blir en dritfet uke.
Punkt 5 handler om interesse og iver. Det betyr altså engasjert, deltagende, nysgjerrig, oppmerksom, energisk og ivrig. I fyr og flamme, glødende, opprømt og gira. Entusiastisk, helhjertet, lidenskapelig og fascinert. Disse følelsene hjelper oss å fokusere oppmerksomheten vår. De pirrer vår nysgjerrighet og motiverer oss for nærmere utforsking. Mange filosofer snakker om at vi dømt til å skape mening i eget liv, og i den forbindelse disse følelsene helt sentrale. Følelsene gjør oss involverte, engasjerte og mottakelige for ny informasjon.
I huset det mekkeren som trekker den.
Nei, faen, ikke vær kjip, da. Du, send den av henne. Det kul, da. Ikke vær kjip, da. Send den av henne. Du, hei, Odd. Odd. Hei, du. Odd. Hei, du.
Hæ?
Hypp på å kjøpe bilstereo, eller?
Du, hvorfor spør jeg meg hele tiden om jeg skal kjøpe bilstereo når du vet jeg ikke har noen bil?
Ikke da bruker den, til en annen, du. Nei, ikke da bruker den til en annen.
Som hva, da?
Vet du faen? Ja, julegaver, da. Julegaver, for eksempel.
Julegaver?
Ja, ok, da, men du, hypp på barbemaskinen, eller? Strøken?
Nei.
Strøken barbemaskinen, altså 2-3 stussemekanisme. Strøken?
Men skal du ha for den, altså?
450 spenn. 450. Ok, siden er deigere, så får du 400, ja. 400 spenn, altså. 400.
Det ikke det koster i butikken, da?
Det koster ikke 400 spenn i butikken, da. Det koster her strøken, altså. Mye fetere enn sånn vanlig. Mye fetere.
Ja, men jeg trenger vel for faen ikke noe som fetere enn en helt vanlig barbermaskin, vel?
Du, hei. Kjøpe pornofilmer, eller? Strøkende filmer. Ikke noe soft, altså. Strøkende. Bare fete titler, da. Therese Orlovsky, Dolly Buster og... Du. Spermafesten. Spermafesten er en faen meg film som sjokker til Sverige, altså. 50 gubber og en dame.
Jeg hadde ikke gjort det, gei.
Hva mener du med det? Hvorfor ikke det? Hvorfor sier du det? For faen mener du det? Strøkende.
Det var et klipp fra to trøtte typer, hvor Odd og Geir ikke nevneverdig interesserte og ivrige, snarere tvert imot ganske slappe og nedpå. Men så har de besøk av Kelle, som langt over middels engasjert og ivrig. Og Kelle får også litt hjelp av ulike rusmidler for å holde et såpass høyt aktivitetsnivå. Det neste punktet på lista over grunnfølelser punkt 6, og det handler om velbehag og glede. Her man avslappet, tilfreds, fornøyd og deilig avbalansert. Letta, ubekymret, sorgløs og sorgfri. Glad, blid, munter og strålende. Begeistra, oppstemt, frydefull, lystig og lykkelig. Disse følelsene skal bidra til ro i kropp og sjel. Samtidig motiverer de oss til å gjenta behagelige handlinger. Følelsene assosieres med evnen til å gi slipp og kan derfor virke både muskelavslappende og frigjørende. Disse følelsene fostrer dessuten en aksepterende holdning overfor seg selv og andre, noe som videre fremmer tillit, mot og positive holdninger.
Deres første fisketur, det virkelig den beste måten å komme i kontakt med naturen på. Og jeg tror jaggu meg at fisking det mest avslappende i hele verden. så avslappende, ja. Oi, se der, din første napp allerede. Så flaks. Da det bare å snurre han inn og få han opp i båten. Kom igjen. Skikkelig fiskflaks. Få han opp i båten, da. Hva det skjer? Ja, men det bra. Bare ta og finn fram hammeren i kassa der, og bare slå fesken i hodet.
Ikke hammeren! Ikke hammeren! Ikke hammeren! Ikke! Jeg slipper det inn! Men bare bruk kniven, da!
Men ikke tenk på det, altså. Det masse fisk i sjøen. Det bare kaste ut i på nytt. Vi skal være her i hele dag.
Dere kommer aldri til å glemme meg!
Så avslappende.
Kategori nummer 7 aktiverende redsel og frykt. Her har vi synonymer som urolig, rastløs, anspent og var. Bekymret, engstelig, foruroliget, nervøs, utrygg, redd og forskrekket. Frykt en selvbeskyttende mekanisme i farlige situasjoner. Følelsene iverksetter overlevelsestiltak, slik at man eksempelvis trekker seg unna. Følelsene setter gjerne kroppen i en alarmberedskap og mobiliserer energi. Følelsene gir indikasjoner på hvordan man bør forholde seg i en vanskelig situasjon. I situasjoner hvor frykten ubegrunnet eller malplassert, risikerer man at den hemmer livskvaliteten. Og det også det vi av og til kaller for angst, altså følelser av frykt som man ikke kan begrunne ut fra den situasjonen man i. Så frykt uten ansikt eller frykt uten begrunnelse da altså det vi gjerne kaller for angst.
Dette kommer jeg til å angre på.
Nå drar meg baklengs. Her skulle vi høyden da, Ludvig. Du som blir svimmelt av på deg tjukke sokker.
Kategori 8 på lista over våre 16 grunnfølelser, så finner vi misunnelse og sjalusi. Og her har vi synonymer som uvillig, smålig, gjerrig, skinnsyk og sjalu. Følelsene kan dukke opp i situasjoner hvor man vil unngå å bli oversett. Hvis man føler seg urettferdig behandlet eller ikke tatt hensyn til, disse følelsene nærliggende. Av og til handler det om å få gjenopprettet respekt og verdighet. Det også et element av fiendtlighet i disse følelsene når man ønsker andre mindre vel for at man selv skal føle seg bedre.
Men har du gått til psykologer? Det
Litt sånn samtaleterapi kan jeg vel... jo et bedre dekkende ord, synes jeg. Ja, det jo en psykolog som har gjort den jobben. Mm. Men det veldig gøy fordi Jens, som jeg driver selskap med, da, Han, når vi startet det selskapet, så var det første jeg sa til Jens at jeg tenker at det er veldig smart at du og jeg går til samtaleterapi.
Det så?
Ja. Nei. Fordi da satt vi på kontoret, og vi begge hadde måtte satsa, han hadde satsa sitt liv, sin fremtid på at vi skulle få til noe sammen. Og det samme hadde jeg gjort, og jeg var TV-trynet og Idol Carlsen og sånne type ting. Og Jens Jens fra Bømlo. Hvis vi lykkes da, så det Idol Carlsen som har vunnet, ja. Ikke Jens fra Bømlo. Det oss du kommer til å stå neder som bildet av meg. Og det gjenstand for misunnelse eller sjalusi eller ikke bli sett, og det ikke sånn vi gjør det. Vi lag, vi team, vi går til samtaleterapi. Så vi satt liksom tredje dag på jobben, og vi sa, du måtte jo sitte i bil på vei opp til kontoret også.
Fantastisk.
Så sier vi liksom, det jo nekkel litt rart, sånn klokka halv ett midt på dagen på en tirsdag, så skal jeg kjøre opp til samtaleterapikontoret på Nordstan. Men så kom vi ut og bare så på hverandre, så bare, fy faen, det så jævlig bra. Jeg hadde ikke tenkt på det livet Jens har med familien, hva tenker moren og faren, kjæresten, altså det å dele de tingene. Og det tror jeg var nøkkelen, at det finnes overhovedet ikke noe sjalusi, eller noe misunnelse. Det liksom, det fundamentet av å kjapt møte ting som kan skje, før det skjer. Ja. Og det var dritbra
og
for oss.
Og det forholdet har jo vært da i 10 år.
Ja.
Det ditt lengste forhold.
Ja, så det forholdet igjen, så det helt riktig. Yes, har du satt den og lest litt?
Punkt nummer 9 handler om seksuell lyst. Her har vi synonymer som begjær, lyst, kåt, seksuell tenning og amorøse følelser. Følelsenes funksjon ganske enkelt å sette i gang seksuell adferd.
Ja, vi gjør det vel et par ganger i uka, tenker jeg.
Et par ganger i uka?
Ja.
Vi gjør det maks en gang i måneden. Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hvor mye vi drikker.
Det jeg irriterer meg over at mannen min aldri tar initiativet.
Det fort gjort, da. Man kan jo gjøre det nesten overalt.
Gjør det på hytta også, eller?
Ja, ja, vi samler opp, og så gjør vi det på bensinstasjon på veien. Ja, for oss det helt naturlig.
Ikke glem de gode vanene i ferien. Husk å pante.
De neste følelsene har en hemmende karakter, i den forstand at de får oss til å stoppe opp eller trekke oss tilbake. Og i kategori nummer 10 så har vi hemmende redsel, noe som altså ligner veldig på en tidligere kategori som da var aktiverende redsel og frykt, men hemmende redsel kommer fra et litt annet sted i hjernen. I hjernen har vi to sentre som koder for en form for frykt. Vi har panikksentrene som redd for separasjon og det å være alene eller bli forlatt, og så har vi fryktsentrene som reagerer på reelle trusler og farer i miljøet rundt oss. Så de ligner hverandre, men de er likevel litt forskjellige. Så i kategori nummer 10, altså hemmende redsel, så har vi synonymene urolig, rastløs, anspent og var, bekymret, engstelig, foruroliget, nervøs, skjelven, forknytt, redd, angst, skremt, forskrekket, livredd, skrekkslagen, lammet av skrekk, hysterisk eller panikkslagen. Disse følelsene skal gjerne stoppe oss fra å gjøre ting som kan være farlige. Hvis følelsene ute av proporsjoner eller feilplassert, kan følelsen hindre oss i vekst og utvikling både på et personlig og et sosialt plan. Kategori 11 handler om sjenanse, flauhet og skam. Her har vi synonymene flau, genert, blyg, forlegen, pinlig berørt, brydd og ydmyket. Føler seg dum eller teit, beklemt og tilbakeholden, såret, skuffa og en følelse av mindreverd. Disse følelsene kan motivere oss for økt sensitivitet i forhold til andres meninger, behov og følelser. Dermed kan de fremme sosial ansvarlighet og forhindre at vi blir overdrevent selvopptatte. Følelsene stopper oss dessuten fra å gjøre ting som strider imot vår selvoppfattelse.
Du kan hvile helt, slappe helt av. Du kan massere henne litt. Massere ryggen hennes, det veldig bra. Ned og ut over setet. Skyver ned og stryker ned over haleben og setet.
Hvor ble det av Jon egentlig?
Du fikk med deg prompen.
Nei, prompen til
Andrea? Hun lå over fanget til Andrea, så prompa hun rett.
Nei.
Jo, det var akkurat som han kjevla ut prompen.
Hørte du godt?
Ja, hørte jeg. Og han sånn. Han bare dansa unna.
Punkt nummer 12 handler om dårlig samvittighet og skyldfølelse. Her har vi synonymer som angerfull, botferdig og beskjemt, skyldbevisst og nagende samvittighet. Følelsene hindrer oss i å gjøre ting som strider mot samfunnets lover, regler og sosiale normer. Ved konflikter motiverer følelsene for forsoning. Hvis man har gjort skade på noe eller noen, vil disse følelsene anspore oss til å gjøre opp for oss. På 13. plass har vi forakt, og synonymene som foraktfull, nedlatende, bitende, kald, spotsk, spydig og giftig. Følelsene skaper først og fremst avstand til andre, de sørger for at man unngår nærhet. John Gottman og kona er kjente for sin forskning på par og parterapi, og de har blant annet etablert noe som kalles for kjærlighetsredet, hvor de har forsket på en hel haug av par og funnet fram til faktorer som gjør at folk holder sammen, og faktorer som gjør at folk går ifra hverandre. Og John Gottman er kjent for at han mener han kan predikere en skilsmisse ved å snakke med et par bare i 5 minutter. Og det han ser etter er noen forhold som normalt sett vil føle til at par til slutt går fra hverandre, og en av de tingene er altså forakt. Så følelsen av forakt, når den sniker seg inn i et parforhold, så er det ifølge Gottman dømt til å mislykkes. Så forakt, en ganske giftig følelse som skaper avstand mellom folk.
Er dere flinke til å snakke sammen om følelser?
Nei, vi prater jo ikke sammen lenger, og det er ikke min skyld, for å si det mildt. Den må Tormod ta på sin kappe, for han sier ikke et kvekk. Eller hva sier du, Tormod?
Nei.
Nei! Klarte ikke engang å svare på spørsmål. Nei, så her i gården så er det jeg som står for pratinga, for å si det ekstremt mildt.
Punkt 14 dreier seg om vemmelse og avsky, og her har vi synonymer som motbydelig og ekkel. Dette er aversive følelser, de drifter ønsket om å fjerne eller forandre det som oppleves avskyelig, slik at det ikke lenger blir det. Og vemmelse og avsky er også en sånn følelse som psykologien har beskrevet ganske inngående, blant annet så har David Pissarro forsket mye på dette. Og han mener vel at fremmedfrykt og denne frykten vi har for nye ting og eventuelt andre kulturer kan være forankret i en underliggende vemmelse og en følelse som er der fordi at vi skal holde en viss avstand til det vi ikke er vant til. Det vi ikke er vant til, mennesker vi ikke pleier å omgås, kan ha sykdommer vi eventuelt ikke er immune mot, og derfor så er denne følelsen, har denne følelsen sørget for at vi holder avstand til det som er fremmed og nytt, og da altså med en følelse av vemmelse. Og David Pissarro har også forsket på vemmelse i forhold til politiske holdninger, og en del av hans studier antyder at når folk utsettes for situasjoner hvor det for eksempel lukter vondt, så vil de politisk sett bli mer konservative i holdningen sin, altså holde litt mer tilbake, være litt mer, ha litt mer fremmedfrykt og litt mer aversjon, og også da mer politisk konservativt. Mens hvis du stiller de samme menneskene politiske spørsmål i et rom som lukter blomster og dufter bra, så vil de være mer liberale i svarene sine. Så vemmelse er altså en følelse som er der for at vi skal holde avstand til det som virker ekkelt eller annerledes, kanskje for å beskytte oss selv mot eventuelle sykdommer. Og forstått på den måten så kan man også kanskje ha en slags sånn evolusjonspsykologisk forståelse av fremmedfrykt. Nå lever vi jo da faktisk i en verden hvor vi er såpass globale at det å møte mennesker fra andre deler av verden ikke lenger forbundet med den samme faren for smitte som det var før, så nå vil fremmedfrykten ikke ha så mange bein å gå på egentlig, selv om den fremdeles lever i beste velgående.
This looks new.
Think it's safe?
What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that?
This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially.
That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli!
Well, I just saved our lives. Ooh. Yeah, you're welcome.
Disgust. Make sure Riley stands out today, but also blends in.
When I'm through, Riley will look so good, the other kids will look at their own outfits and bark.
Gonna be okay? You want us to walk with you?
Mom and Dad, with us in public? No, thank you.
Yeah, I'm on it.
På punkt 15 så har jeg notert ned en slags følelse som en kombinasjon av mange andre følelser, og den kalles for emosjonell smerte. Her har vi såret, fornærmet, krenket, opprørt, forpint, lidende og elendig. Her er det ikke snakk om en enkel følelse altså, men om en kombinasjon av følelser som skyld, skam, sinne og frykt. En slik følelsesmessig tilstand skal stoppe adferd ved å forårsake ubehag eller lidelse. Jeg har tidligere snakket om krenkelser i dagens samfunn, og at krenkelser ligger under denne paraplyen som her kalles for emosjonell smerte, gir for så vidt mening, sånn jeg ser på det. Her er det snakk om at emosjonell smerte er en slags kombinasjon av ulike følelser som skyld, skam, sinne og frykt, og det er altså en ganske komplisert følelsestilstand. Så i det man blir krenka, så kan man jo bli rett og slett lei seg, såret og usikker. Men så er det også kanskje tendenser til at sinneelementet kommer opp, og i det man blir krenka, så gjør man den andre til en krenker, og kanskje man får utløp for en form for sinne på den måten, en slags passiv, aggressiv måte å ta den andre på, som nå er den personen som har gjort deg vondt. Så emosjonell smerte er en ganske komplisert følelse, og krenkelse ligger altså under denne fanen av kompleksitet.
Tidligere har vi hatt besøk av den tyske humorforskeren Kai Brygge i studio, som har analysert svensken, dansken og nordmannvitser for oss. I dag så har du kommet for å analysere en helt annen type vitser.
Ja.
Nemlig krenkevitser.
Nettopp, krenkenhumor.
Ja, ja. Krenkenhumor. Ja. Det er jo veldig aktuelt å bli krenket i 2018. Da.
Ja, det er det, men samtidig så er det jo ofte hysterisk morsomt, Martin. Ja. Og derfor så tenkte jeg å ta en samling med krenkende vitser i dag. De mest krenkende vitsene jeg vet om.
Oh, ja vel? Ja,
Stevie Wonder-vitser.
Stevie Wonder-vitser?
Ja, den så du ikke komme.
Nei.
Nei, ikke Stevie Wonder heller, Martin. Nei. For han kan ikke se. Han er blind.
Ja. Ja. Ja.
Det er grunnlaget for Stevie Wonder-vitser, Martin, bare det faktum at han er blind. Og jeg spiller selvfølgelig på den gamle vitsen. Har du sett platekoveret til Stevie Wonder?
Nei.
Ikke han heller. Nei. Men han har jo mest sannsynlig vært med i prosessen med å velge ut platekoveret, så han vet nok litt hva det går i, for å si det sånn.
Ja, han gjør det. Men å tulle med blindhet, det kan jo føles ganske støttende.
Ja, absolutt. Han kan jo ikke noe for at han er blind. Og vi som kan se, vi kan nok aldri sette oss inn i hvordan det er å være blind. Men samtidig så er det også hysterisk morsomt, Martin. Vet du hvordan foreldrene til Stevie Wonder straffet ham når han hadde vært uskikkelig?
Nei.
De ommøblerte i stua, Martin. Hysterisk morsomt. Først så ler jeg av at det er en veldig rar måte å disiplinere barn på. Hvorfor kunne ikke bare stengt han inn i kjelleren som vanlige foreldre? Deretter kommer jeg på, han er blind. Han kommer ikke til å skjønne hvor ting står i stuen. Han kommer til å slå beina inn. Jeg ser for meg foreldre som flytter. Jeg knekker sammen og blir mo i mine knien.
Men hvorfor lever jeg sånne type vitser?
Ja, fordi vi skal liksom ikke le, Martin. Det er noe i hjernen som sier nei, nei, nei. Ikke le, men så er det en liten bak som sier det er hysterisk morsomt.
Men det kan jo være at noen blinde som følger med blir ganske støtt og ikke synes det noe morsomt.
Absolutt, og til dem så vil jeg bare presisere at disse vitsene, de handler ikke om blinde, de handler bare om Stevie Wonder. Ja. Stevie er en rik sanger, Martin, så han tåler det absolutt, ja. Det. Hysterisk morsomt.
Ja, og det er hele analysen din.
Ja, absolutt. Jeg har ikke noe.
I den siste og da 16. kategorien så har vi følelsen overraskelse. Og her har vi synonymene forundret, forbausa, overrumpla, overveldet og forbløffet. Følelsene kan dukke opp i mange ulike sammenhenger, og dens funksjon er først og fremst å kjøpe tid. Følelsen skaper et avbrekk som gir tid til å tenke før man reagerer på noe ukjent eller uventet. Det var det jeg hadde om følelser for denne gang. Tusen takk for følge. Tusen takk til Tone Nordmann Eide for samtalen om følelser. Boka hennes, som altså heter Følelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider, den kan du få kjøpt I alle bokhandlere rundt omkring I det ganske land. Og nå det vel vanligst å handle på nettbutikker, så når jeg søkte på boka, så finnes den I alle nettbutikker. Det var det. Hvis du vil ha mer sinnsyn, som sagt, så kan du gå til patreon.com/sinnsyn. Der finner du masse ekstra materiale. Et abonnement koster fra en 50-lapp I måneden, og så kan du øke litt avhengig av hva slags nivå du vil legge deg på. Ved å støtte meg på Patreon, så du med på å sørge for at jeg kan holde denne podcasten her I gang hver eneste uke. Og det jeg så takknemlig for. Nå har jeg mange Patreon-supportere som sørger for at jeg kan bruke tid hver eneste uke på sinnsyn, og det jeg utrolig takknemlig for. Så tusen hjertelig takk til dere som Patreon-supportere. Takk til alle dere som ratet podcasten I iTunes, det betyr også veldig mye. Og hvis dere vil ha med dere alt som foregår her på sinnsyn, så må dere også følge meg I ulike sosiale kanaler. Jeg legger ut en del på Facebook, jeg legger ut veldig mye på YouTube. På YouTube kommer det nye videoer hver eneste uke, så der bør du være abonnent. Og jeg legger også ut en del materiale på Instagram, jeg også på LinkedIn, så ja, jeg prøver å være litt all over the place, men det jo podcasten her som hovedarenan for det jeg driver med. Takk for følge, og på gjenhør I neste episode. Kjallabais!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.